Hnutí ANO si na svém víkendovém sjezdu zvolí nové vedení. Předseda a premiér Andrej Babiš nemá protikandidáta. Jak se vůbec proměnila politika a stranický systém v České republice? A co Brexit říká evropské společnosti? A jaké poučení z Brexitu a zdění kolem Brexitu si můžeme vzít i pro naše politické konání? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je filozof Václav Bělohradský. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane profesore, může být nějaká politická strana nebo politické hnutí hnutím pro všechny?
Tak to je stará otázka. Už Občanské fórum, narážíte jistě na to, že strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny, narážíte na tuto formulaci, tak samozřejmě demokracie musí vnést do společnosti určitou polarizaci. Ano, ne. Vyššímu zdanění, nižšímu zdanění. Někdy to může být dramatičtější. Větší regulaci, menší regulaci. Ale ta polarizace je nutná, protože teprve v tom konfliktu mezi pravicí a levicí se vyjasňuje to téma. A téma, o které jde v těch volbách. A toto se zhroutilo nějakým způsobem. Ta polarizace té společnosti už tu starou klasickou osu, kterou my jsme studovali v prvním ročníku politické sociologie, jak si už ta osa nefunguje. Ta se zlomila a ty konflikty jsou jiný.
Ale jenom přece jenom, pardon, když jsme použili tu paralelu s Občanským fórem, to už dnes asi úplně neplatí, protože přece jenom vznik Občanského fóra byl dán historickým kontextem a úplně jinou historickou situací. Je to tak?
Nemůžeme ale negovat, že určitá tradice odporu ke stranám, no, a taková představa, že vždycky někdo polarizuje společnost, a že to je jeho vina, že ji polarizuje, jako by to nebylo přirození, že v demokratické svobodné společnosti se dochází k polarizaci politicky. To tady zůstalo. Jako takové paradigma, skryté paradigma našeho vnímání politiky, jistě to, ta idea Občanského fóra, jistě, že ta Havlova idea občanské společnosti a ty do dneška máte, tak je to hloupý výraz, to pražská kavárna. Já bych ho nikdy nepoužil. Ale jistě tady existuje takový stupínek morální, že? Z kterého určití komentátoři a intelektuálové a veřejní intelektuálové, jak si oslovují tu společnost tak, že konec, jo, my musíme v podstatě se sjednotit na nějakém morálním hledisku a toto je špatně a musíme jako sjednotit tu společnost. A toto nazýváme občanská společnost, která by jako měla do jistý míry nejenom regulovat, ale někdy i nahradit vlastně tu politiku. Takových komentářů už jste přece hodně. No, takže něco po tom Občanském fóru, po té antipatii vůči polarizaci stranické zůstalo.
Je to český rys, takový možná odpor ke stranictví, ke stranám?
Tak Češi jsou velmi straničtí lidé, vždycky něčemu straně.
Ale ve smyslu politického stranictví?
Měli bychom teď rozlišit, tedy, no, protože ta stará polarizace společnosti, bohatí, chudí, dělníci, nedělnické strany nebo buržoázní strany, že bych použil tohoto zastaralého výrazu, tak ta skutečně skončila. Ale dochází k takové repolarizaci společnosti všude na světě. V Česku je to trošku něco jiného. V Česku je to stará tradice, ta nedůvěra k politickým stranám. Když jste tisk první republiky, tak jste ohromen, jo, tím odporem vlastně k těm stranám. No, když se po válce v roce 45 vrátil prezident, tak první, co chtěl udělat, jo, je zredukovat stranický systém na ty čtyři, na tu národní frontu a tak dále. Takže určitá tradice takového národně frontivní, takový odpor k těm přirozené stranické polarizaci existuje. Tak toto je česká tradice. V Evropě dochází k dramatickému vývoji, kdy levice v podstatě končí, ta éra levice. Můžeme říct, že poválečná Evropa byla levicová. Ne ve smyslu, že by vládla sociální demokracie. Ať vládl kdokoliv, tak byla vlastně sociálně tržní. Všecko bylo zavedení sociální
stát.
V Británii přece konzervativní síly zaváděly sociální stát. Nejenom levice, ale všichni s tím souhlasili, že je třeba zavést. Toto byla atmosféra.
Čili ten konsenzus po válečné Evropě byl spíše levicově zaměřený.
ne stranicky, no, ale v nějakém obecném slova smyslu, ano, za našimi zády je fašismus, za našimi zády je 30 milionů mrtvých, za našimi zády je Osvětim, to už se nikdy nesmí vrátit. A k něčemu takovému mohlo v Evropě dojít, jen proto, že to byl systém sociálně nespravedlivý a proto my musíme anticipovat ty různé krize. Krize do roku 29, ještě pro generaci mého otce, byl klíčový zážitek a pro mě vlastně z vyprávění taky. Když jsme při nedělním obědě si povídali, tak táta často rád vyprávěl o té krizi, jaká to byla zoufalá situace, kdy nebyla z práce a tak. Takže toto jsem ovlivnilo evropské vědomí a všechny strany souhlasili s tím, že toto už se nikdy nesmí vrátit. A nevrátí se to proto, že budeme budovat spravedlivý kapitalismus, reformní kapitalismus, demokratický kapitalismus.
A ta zkušenost zemí bývalého takzvaného východního bloku po roce 90 je opačná? Zase konsenzus spíše pravicovější kvůli negativní historické zkušenosti s budováním socialismu?
Tak toto je opravdu složitá otázka. Je o tom zajímavá knížka Boris Buden. Co vlastně, řekněme, že takové základní téma, to jádro té vaší otázky je, jestli naše reformní vědomí po roce 90 bylo naivní. Jestli my jsme vlastně nedali jakési umělé dýchání systému, který v podstatě vyžadoval hluboké reformy, totiž kapitalismu. V té podobě, v které jsme ho zdědili. Na to je těžké odpovědět. Já myslím, že do jisté míry ano. Tak například vy jste novinář, ne? Ale vsadím se, že odbory novinářský nejsou pro vás hlavní referenční bod, jako je tomu třeba v Itálii nebo ve Francii. Třeba antipatie vůči odborům, které jsou tak strašně důležitý ve svobodné společnosti, který vás jako novináře hájí před nepřipraveným propuštěním, zaručují vám právní služby a tak dále. Ta antipatie k odborům, to je něco naivního. Odbory jsou přece podstatná součást demokratické společnosti.
Ale možná je zase zakořeněná v období 48 až 89.
Ale, ano, ale za to ty odbory nemohou pro pána Boha. Odbory vznikly, znáte možná knihu Johna Steinbecka Bitva, ne, o té první, jak vznikaly odbory ve Spojených státech, celá ta sága hrdinská těch prvních odborářů. Samozřejmě odbory jsou součástí, ale u nás, jak i správně říkáte, přežívala taková idea, no to je ROA, nebo jak se to jmenovalo. Jiný takový problém byla ta celá ta zelená kritika kapitalismu. Komunismus byl horší než kapitalismus v tom, co se týče zamořování, ale jak má jako antipatie, to je komunistický. Pak odpor k jakékoliv regulaci, nebo dokonce ta demontáž státního vlastnictví, která byla někdy úplně zmatená a byla přehnaná. Teda je taková nedůvěra k veřejnému vlastnictví. A současně ještě přiznejme třeba klinika. Ne? Tak tady se postavíme nějaký komunitní centrum v nějaké nevyužité budově a teď kolem toho vznikne naprosto přehnaná, no tak nevyužitá budova na Žižkově. Dnes to je velký problém, protože soukromé vlastnictví, už se dotkli soukromého vlastnictví, musím hajit. Toto je taky strašná naivita. Soukromé vlastnictví je vlastně, to je sociálně politický pojem. Vy máte soukromé vlastnictví jen pokud se na tom ta společnost dohodne a policajti budou hájit váš majetek a vy se budete určitým způsobem chovat, protože ten váš soukromý majetek je v nějakém městě.
Pak se takže dostáváme vůbec k dodržování práva právního státu a důvěry v právní stát.
To se budovalo celkem úspěšně, bych řekl. Že právní stát se po roce 90 budoval celkem úspěšně po různých, ale když uvážíte, jak byla devastovaná ta soudní moc před rokem 89, tak to se v podstatě podařilo.
Pane profesore,
ale to je zase jiný problém.
To by byla jiná otázka. Naprosto. Když vztáhnu teď tu naši debatu a vrátím se k té úvodní otázce a k aktuálnímu dění, tak premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, opakovaně mluví o tom, že jeho hnutí není ani levicové, ani pravicové, že je tady pro všechny. Tak se vracím opět k té otázce, jestli jedno hnutí může zastupovat zájmy všech, jestli opravdu nám nechybí nějaká ta jasná ideová polarizace v české politice.
Když se na tou větou zamyslíte, tak ona už z hlediska gramatiky nedává moc smysl. Že? Protože proč by všichni, kdo by byli jejich nepřítel? V politice máte vždycky pozici a opozici. Jestliže já jsem pro všechny, tak kdo je moje opozice? Nikdo? je všechno, tak kdo
a
je na
té druhé straně? Takže jsem tu pro všechny, ale oslovím jenom někoho, nějakou část toho spektra.
Možná taky to tak myšleno jistě je. To znamená, že se určitá instance si vydává za instance všech. No ale to je podstata politiky. To přece dělala levice, to dělala pravice. Je v zájmu všech, aby rodina, ne? Je v zájmu všech, aby neexistovaly rodiny, které jsou, nebo manželství, který není jen mezi mužem a ženou. To je v zájmu všech, ne? A tak dále. Takže to, že já svoji kauzu předkládám jako kauzu všech, to je v podstatě jazyk politiky. To dělá každý v té politice. Někdy se to podaří, někdy ne. Ale hnutí ANO je samozřejmě už postdemokratický fenomén. To je už ta nová, to v Itálii vládne dneska. Pětihvězdičkové hnutí je možná levicovější a taky méně racionální, než je hnutí ANO, ale podobá se tomu. Najednou se vynořilo, stalo se většinou v zemi.
A kde se to bere? Kde se to bere, že se vytrácí ten klasický pravolevý střet a že ty štěpící linie ve společnosti jsou asi někde úplně jinde, než byly před 20 nebo třeba 50 lety?
To jsou ty otázky, na které stěží dohledneme. No, tak proč se to stalo? No tak první důvod je jistě v tom, že nastal opravdu jakýsi konec politických dějin. Té tezi se všichni vysmívají, že to není pravda, že naopak dějin.
Máte na mysli Fukuyamovu tezi
ano,
o konci
to
dějin.
Je ta z roku, ano, 89-90. Ale ve skutečnosti, co to byly ty dějiny? To naše vyprávění, které jste se učil ve škole, už, já jsem se ještě učil v takovém tom fanatickém stylu, k feudalismus, kapitalismus, socialismus, střídání dějiny, že valí se dopředu, jsou alternativy. Tak v tomto pojetí velké alternativy v dějinách, ty dějiny opravdu už neexistují. Neexistuje přece nějaký, mnoho lidí v této společnosti, mladých především, boje za nějakou alternativu vůči neoliberálnímu regresu, kapitalismu, soukromovlastnické devastaci, globální změny a tak klimatické a tak dále. Ale oni přece, jaká je alternativa? Ta alternativa bude pořád tržní. Nikdo už nemá představu, že teď všechno zestátníme a bude to řídit národ skrze ten stát. Tomu přece o to nikdo neusiluje. Neexistuje už taková levice. Je pravda, že ve Spojených státech se začíná mluvit o socialismu s určitou úctou, což nikdy v té zemi neexistovalo, ale je to velmi okrajové. Taková ta představa už tu není. Takže ta levice už se nemá o co opřít. Co je to dneska levice? Ona nepřináší nějakou alternativu. Ona přináší reformy. Ale všechny strany demokratické jsou reformní přece. Já chci určitou reformu. Víc pro zelená kritika kapitalismu. Určitá ekologicky tedy nějaký daně a tak dále. A druhý zas chce větší technologický vývoj, který ty problémy vyřeší rychleji. A to nejsou žádné alternativy. A ta levice klasická, tak jak ji známe ze školy a z našich životů, je svázaná nějakým mýtem alternativy. A když ta alternativa vymizela najednou jako reálná sázka ve hře, tak proč by měli lidi volit levici?
Není to také dáno tím, že levice v podstatě naplnila svůj program? Že úroveň sociálního státu, řekněme v zemích Evropské unie, tak navýši, že levice nemůže předkládat už nic dalšího?
V tom máte jistě pravdu, ale pozor, to je tedy redukce levicového programu. Protože sociální demokracie, toto sociální demokracie je velmi důležitý výraz. Například reálná participace na politickém rozhodování. My žijeme v jakési demokracii, ale ta končí na prahu soukromého vlastnictví. Ne, tam mám na mysli výrobních prostředků, abych to řekl marxisticky. A že je třeba i tu ekonomii podrobit, ekonomiku tedy podrobit demokratickému rozhodování, to je patrně pravda. A to byla původně taky idea sociální demokracie. Nejenom demokracie sociální, tedy rovnost, ale taky demokracie politická a ekonomická v hlubokém slova smyslu. Participace na rozhodování těch velkých podniků, to všecko je. A to se jakoby vytratilo a po té levici to zůstalo málo. Jen ten sociální stát, jak vy říkáte.
Což je ale úspěch.
Což je velký úspěch, ano. Oni všechny strany přejali v podstatě. Všichni jsme sociální demokrati dneska, ne? Babiš jistě taky a dokonce i ti, co i ta TOP 09, co v podstatě sociální demokrati z hlediska jejich programu. Nikdo nejde proti.
Když se shodneme na tom, že máme mít zaručené penze, zdravotní pojištění, nějaké dávky pomoci a tak dále.
Pak hledat malou reformu penzijního systému, o to se všichni pokoušejí, ale velmi, velmi pomalu.
Když se vrátím k té alternativě, která podle vás chybí, pane profesore, tak není v západních zemích tou alternativou odpor proti globalizaci, odpor proti establishmentu, určitá nechuť k těm klasickým stranám, které už se možná vyčerpaly svojí ideologií?
Narážíte tedy na roli Trumpa v politice?
Nejen.
No ale tak on to představuje, jak si proti globalizaci, ta rychlá deglobalizace, návrat k uhlí například, konec války proti uhlí a tak. Podle mého soudu Trump je krok zpátky. To je jenom krok zpět, je to jakýsi návrat k té polarizované společnosti, jakýsi krok zpět.
A není právě potom poptávka, nejenom v případě Donalda Trumpa, případ Brexitu?
Vždycky je krok, po kroku zpět je vždycky poptávka. Ta společnost vždycky si chce odpočinout tím, že udělá krok zpátky.
Je to jakási konstanta společenská.
Ano, vždycky. Ale ono to nejde. Ten krok zpátky je vždycky jen dočasný. I ty největší problémy pokroku je třeba řešit dalším pokrokem, jestli mi odpustíte takhle banální větu. Ale vy jste jmenoval Brexit. Teď možná jste viděl ten vynikající dokument, tedy on je to tedy hraný dokument Brexit.
HBO.
A to nevím,
s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli.
Ano, ano, přesně, přes Turinga, co hrál Turinga v tom.
Ano.
Tam je jeden základní motiv. Ten člověk poctivě se snaží prosadit ten Brexit, že on má jakýsi poctivý záměr. My musíme resetovat tu politiku.
Máte na mysli tedy toho tvůrce kampaně pro odchod Británie.
A on najde heslo, nakonec najde heslo nejenom take control, jo, vzít, ale take back control.
Vzít si kontrol zpět.
Chceme kontrol zpět. A teď otázka je, co se tím myslí zpět kontrolu? Nad čím? Jo? Co je to vlastně kontrola moderní společnosti? Co chcete přesně kontrolovat?
Pardon, možná to slovo again je důležité i v politice Donalda Trumpa. Make America first again. Udělejme
no,
Ameriku znovu velkou.
To, samozřejmě, že ano, ale toho nechme teďka stranou. To je mnohem horší případ než Brexit. Protože tam ten Brexit, opravdu ta idea... A ten film vlastně končí tím, že ten autor té kampaně úspěšný s tím heslem vezmi si kontrolu zpět a jeho vlastně konkurent, tak se dohodli na tom, že vyletěl čertík z krabice a už ho nelze vrátit zpátky. A co to je za čertíka vlastně? A co je to za čertíka? Odpověď je, je to iluze kontroly. No, protože co to je kontrola? Tak v naší zkušenosti, něco kontrolujete, když střed ovládá periferie, když nadřízený ovládá podřízeného, hierarchická kontrola, anebo když na nějakém teritoriu je nějaký rozhodující činitel, který rozhoduje o tom, toto patří do toho teritoria, toto sem nepatří. Co dneska může člověk kontrolovat tímto způsobem? Tak jistě ne mezinárodní obchod, jistě ne ekonomický systém. Teď nám tady nic nepatří, ani banky. Ale to na tom zase nejsme tak špatně.
Změny klimatu, přesuny kapitálu, migrace.
Přesně tak, přesně tak. Například kontrola hranic. A co to znamená kontrola hranic? Tak vy můžete od těch hranic vyhnat nějakého černocha a myslet si, že tím chráníte hranice. A těžko už můžete vyhnat ty procesy, které jsou součástí globalizace. Proudy, peněžní, finanční proudy.
Pardon, chápu to správně, pane profesore, takže máme touhu po kontrole, ale že ta kontrola se nám vzdaluje tím, jak se svět propojuje a nejenom fyzicky, ale i virtuálně.
Přesně tak to, jak říkáte. A vím, že Tomáš Sedláček, který je vynikající vynálezce nejrůznějších metafor, tak hovoří o tom, že ta ekonomika dneska funguje, jako když si šňupnou kokainu. Jo? Najednou se to a pak zase krize.
Euforie
a podobně. Ale to, co já považuji za klíčový v této diskuzi je, co chceme říct slovem kontrola. Tak alkoholik nemá kontrolu nad spotřebou alkoholu, že člověk v důsledku bolesti ztratí kontrolu třeba nad svým vědomím. Omdlíme, ztratili jsme kontrolu. Jsou různé formy kontroly, ale třeba když člověk skončí v nemocnici, co to je kontrola nad tím, co se tam s člověkem děje? Práva pacientů existují, víme, jsou nějaký právní systémy, ale ta kontrola je nízká. Kontrola totiž dneska vyžaduje obrovské expertní vědění. A kdo ho má například? A kdo hlídá experty? Kdo je expert na experty?
A ještě tady teze, že už máme dost expertů, jak řekl třeba Michael Gove, britský
politik. Ano, to je hlavní, máme dost těch předpovědí, které se neplní, abych tak řekl. On tím naráží specificky na krizi roku 2008, kterou opravdu experti způsobili. No, to byla skutečně krize, například ty bankovní rizika. To se dělalo podle určitý rovnice, za kterou dostali ti dva ekonomové, jeden se jmenal Merton, druhý se nepamatuju, dostali se na dobrou cenu dokonce, no, že třikrát větší rizika, když respektujete jistý rovnici, které se týkají disperze těch titulů a jejich heterogenosti a tak dále.
A když vrátím zpět k té kontrole, pane profesore, lze to udělat tak, abychom tu kontrolu zpět měli? Nebo jak to udělat? Jaká je ta cesta, abychom tedy měli pocit větší kontroly? Je to volba silného lídra, nebo jsou to prvky přímé demokracie?
To je právě to, co jsme se snažili říct. Ti lidé reagují krokem zpět. To je ten Brexit. Zpět k neexistující Británii. Protože je to jako, my odejdeme z Evropy. Kam? Kam ta Británie odešla? Do moře?
Tak zůstane ostrovem, tak jak vždy byla. Chce být impériem.
A kdy byla ostrovem, že? Ona byla ostrovním impériem, když už teda námořním příkladem námořní říše. Ale kam, jak si zůstane v té Evropě pořád? Protože snad ten kanál, ten tunel nezasypou snad. Pořád bude přece součástí našich dějin. Británie bude vždycky součástí našich dějin. Našich evropských dějin. A silnou součástí našich dějin. Ta idea, uděláme krok zpět a získáme kontrolu, ne. My tu kontrolu můžeme získat, jen když uděláme krok vpřed. Například k jednotnější Evropě.
Ještě k větší propojenosti, ještě k větší otevřenosti?
Propojenost a Merkelová v listopadu minulý rok na jedné konferenci, která se jmenovala svrchovanost teď si to přesně...
To asi není úplně podstatné.
Ale je to dost podstatný ten název právě. Svrchovanost epoše globální ekonomiky. Tak tam řekla, že musíme být připraveni na to odevzdat svrchovanost určitým nadnárodním strukturám. A vyvolalo to obrovskou reakci, dokonce někteří ji srovnávali s Hitlerem.
Protože ztratíme tu kontrolu.
Ano,
když
protože jakoby. Ale ve skutečnosti my tak získáme. Jediná možnost, jak získat kontrolu nad fenomény, o kterých hovoříme, je udělat krok zpřed a ne krok vzadu.
Čili...
My jako Češi nebudeme kontrolovat nikdy nic, ale jako součást Evropské unie můžeme kontrolovat hodně věcí v nějaké míře.
Ale není to tak, když tady přenášíme naše národní kompetence na nadnárodní celek, teď konkrétně Evropskou unii, že právě ztrácíme naši suverenitu, že ztrácíme možnost si o našich vlastních věcech rozhodovat sami?
To je právě ten delikátní moment. Jo. To je to pokušení kroku zpět. Protože my o čem vlastně rozhodujeme jako v naší národní svrchovanosti? O čem rozhodujeme přesně? Rozhodujeme o tom, kam bude prodávat Volkswagen svý auta, nebo který vyrábí u nás, nebo o čem vlastně přesně rozhodujeme? O bankách. Můžeme ovlivnit jisté věci v té velmi, velmi omezeně ovšem. Takže existuje něco jako omezená svrchovanost regionu a rozdíl mezi regionem a národním státem dneska se velmi snížil. Že? Regionu a národního státu uvnitř. Ale to podstatné přece nekontrolujeme jako v rámci národní svrchovanosti. Nekontrolujeme ani banky.
Je tady nějaká iluze té kontroly ve společnosti?
Myslím, že toto je ta otázka iluze je velmi klíčová. Já se to snažím vyjádřit tím krokem zpět. Že první instinktivní reakce je krok zpět. Když se tady syn začne nějak chovat, tak krok zpět k přísnější výchově nebo něco takového. Ale ve skutečnosti tu kontrolu můžeme získat jen krokem vpřed a ne krokem vzad. Ale ten psychologicky je ten krok zpět vždycky jistým způsobem důležitý. Například, když skončila druhá světová válka, tak bylo jasný, že je třeba udělat hodně kroků vpřed. Ale taky se udělali nějaké kroky zpět, které jakoby vyhnáním nebo odsunem německé menšiny jsme získali jakoby kontrolu nad tou vlastní zemí. Budeme tady konečně sami doma. To bylo heslo tenkrát toho, co... Ve skutečnosti jsme tu kontrolu nezískali. Že? Ocitli jsme se uvnitř jiné říše a to, že jsme odsunuli Němce, nám tu kontrolu nevrátili.
Vidíte, pane profesore, tady ten základní dnešní střet právě mezi tím, jestli udělat ten krok zpět nebo krok vpřed, jak vy to identifikujete?
Přesně ano. Podle mého soudu ten základní krok dneska je take back control. Ale to nejde. Zpět ji dostat nemůžu. Ten krok zpět má psychologický dopad. Ty Britové skutečně snad mají pocit, že se tím jakoby... Možná si vzpomínáte na scénu z toho filmu, jak se tam ta dáma rozpláče v té debatě. Najednou říká, dělají takovou debatu v oběrchy, tady navstane, všichni mě říkají pořád jenom, nikdo mě nechce uznat moje, všichni se mi vysmívají a říkají, jsem hloupá a takový, a rozpláče se. No, to je dojímavá scéna, to je ten krok zpět. Možná, když se vrátíme zpět, tak já budu mít pocit, že ten víc kontroluju to své prostředí. Ale je to vždycky iluze a je třeba získat kontrolu krokem vpřed a ne krokem zad.
Říká profesor Václav Bělohradský, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Pane profesore, děkuji za rozhovor.
Já děkuji, naschledanou.
Ještě dodám, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit v audio nebo také ve video záznamu na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michael Rosypal.